Earth News Radio 105,8.
This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου με μια επικαιρότητα που τρέχει και μας τρέχει από όλες τις πλευρές. Είναι η εκπομπή Σε Διάδραση, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Και ξεκινάμε από την Ουκρανία, εκεί όπου οι κινήσεις στη Γενέβη δείχνουν μια διπλωματική σκακέρα που αλλάζει ξανά. Νέα σχέδια ειρήνης, στενές διαβουλεύσεις, αλλά και μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των παικτών. Όλα αυτά ενώ στο πεδίο οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες και η Ευρώπη αναζητά ρόλο και γραμμή. Και επιστρέφουμε στα δικά μας, όπου η κακοκαιρία άφησε πίσω τις ζημιές και πολλά ερωτήματα, από πλημμυρισμένους δρόμους μέχρι υποδομές που για άλλη μία φορά άντεξαν όσο άντεξαν. Οι τοπικές κοινωνίες μετράνε πληγές και ζητούν λύσεις. Και μέσα σε όλα αυτά η εβδομάδα της Black Friday κορυφώνεται με τους καταναλωτές να ψάχνουν προσφορές, αλλά και με αρκετούς να δηλώνουν επιφυλακτική για το πόσο αληθινές είναι οι εκπτώσεις. Ναι, η αγορά παίρνει μπροστά, η εμπιστοσύνη όμως παραμένει το μεγάλο ζητούμενο. Λοιπόν, και στην εκπομπή σήμερα θα ασχοληθούμε και με ένα θέμα δημόσιας υγείας που δεν πρέπει να περάσει στα ψηλά. Το είχαμε κλείσει αυτό το θέμα, δηλαδή είχαμε συνομιλήσει για το θέμα αυτό με την καλεσμένη μας από την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως, αυτό που σκεφτόμαστε είναι ότι ειδικά στη φάση που βρισκόμαστε, με πλημμυρικά φαινόμενα, μετά από την πρώτη φάση κακοκαιρίας που είχαμε στη βορειοδυτική Ελλάδα, αναδύεται ένα θέμα δημόσιας υγείας και αυτό είναι η λεπτοσπύρωση. Με τα περιστατικά να αυξάνονται συνήθως μετά τις πλημμύρες, οι ειδικοί προειδοποιούν για προσοχή. Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής, οπότε μείνετε μαζί μας. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Το Viber το γνωρίζετε, το ξέρετε, Earth News Radio, δύο λεξούλες ανατολικά, έτσι μας βρίσκεται και έτσι ξεκινά η αμφίδρομη επικοινωνία μας.
You on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken, we're broken. But nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark,
crashing in the dark.
And this broken record spinning less circles in the bar,
spin round in the bar.
This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. The cold as ice and high and dry, the desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me, you were drunk in love in Tennessee, and I hold it, you both know it. That nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken
Πάμε λοιπόν να πιάσουμε το θέμα που σας έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής, ένα θέμα που ίσως περνάει στα σιωπηλά έτσι κάτω από τα ραντάρ της επικαιρότητας, αλλά αφορά άμεσα τη δημόσια υγεία και τις τοπικές κοινωνίες. Μιλάμε για την λεπτοσπύρωση, η οποία λεπτοσπύρωση συνδέεται και με πλημμυρικά φαινόμενα, δηλαδή σε περιοχές όπου υπάρχουν πλημμυρισμένα νερά. Οπότε καλό είναι να σταθούμε με αφορμή μια πανελλαδική πρωτιά επί της ουσίας στα κρούσματα αυτής της συχνά θανατηφόρου νόσου, για τη λεπτοσπύρωση λέμε. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πρωτιά για το νησί της Ζακύνθου. Θα δούμε για ποιους λόγους. Μαζί μας είναι η νομοκτηνίατρος της Ζακύνθου, η κυρία Μπλερίνα Σουλάη Ακτύπη, που έχει αναλάβει μια εκτεταμένη ενημερωτική προσπάθεια στο νησί, αλλά και γνωρίζει ως ολίγη το πώς και γιατί αυξάνονται τα περιστατικά. Χαίρετε, κυρία Ακτύπη.
Καλησπέρα, κυρία Μπίτα, σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
Λοιπόν, επειδή στο θέμα της λεπτοσπύρωσης έχουμε σταθεί ολίγες φορές τα τελευταία χρόνια και μετά τις πλημμύρες στην Θεσσαλία και γενικό συνήθως μετά από νερά που λιμνάζουν μετά από πλημμύρες, θεωρώ ότι έπρεπε να σταθούμε με αφορμή το ότι η Ζάκυνθος βρίσκεται ψηλά στα κρούσματα αυτής της νόσου και όχι τώρα, δηλαδή όχι φέτος ή πέρυσι. Φαίνεται ότι αυτό ισχύει από το 2004 μέχρι και το 2023.
Ακριβώς όπως τα λέτε είναι.
Για ποιο λόγο Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η πανελλαδική πρωτιά, τι είναι αυτό που την κάνει, που κάνει το νησί τόσο ευάλωτο?
Δυστυχώς η λεπτοσπία είναι ένα βακτήριο που αναπτύσσεται σε περιβάλλον που υπάρχει υψηλή υγρασία. Υπάρχει και μια σταθερή θερμοκρασία από 20 έως 35 που είναι ιδανική. Και τα Ιόνια νησιά έχουν μια πολύ ιδανική θερμοκρασία και περιβάλλον για το βακτήριο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι ζωικοί φορείς, τα τροκτικά που είναι τα μποτίκια, οι αρουραίοι. Υπάρχουν και οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Επίσης παίζει ρόλο και κακή αποχέτευση. Δηλαδή όλα αυτά, αυτοί οι παράγοντες στο σύνολο μας φέρνουν στην πρωτιά.
Δηλαδή, ας πούμε, αν θέλουμε να σταθούμε σε ένα σημείο, έτσι, για παράδειγμα αυτό που είπατε για τα τροκτικά, που είναι ένας από τους κρίσιμους παράγοντες, υπάρχει πρόβλημα στην Ζάκυνθο τα τελευταία χρόνια εκτεταμένο με το θέμα με τα τροκτικά?
Δεν θέλω να το γενικεύσουμε το πρόβλημα ότι φταίνε μόνο τα ποτήχια. Φταίνε και αυτό που σας είπα, ότι η υγρασία και η θερμοκρασία του εδάφος, επίσης και η βλάστηση που υπάρχει στην περιοχή των Ιόνιων νησιών, γι' αυτό και μας φαίνουν στην πρωτιά. Αν πανελλαδικώς έχουμε 0,24 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμό, στα Ιόνια νησιά έχουμε 1,52. Αυξημένο δηλαδή είναι η επίπτωση 6,5 έως 7 φορές παραπάνω. Απλά θέλω να σας πω ότι παίζουν ρόλο και τα τροκτικά, αλλά είναι σε συνδυασμό με το περιβάλλον μας.
Υπάρχουν και κάποιες ομάδες, φαντάζομαι, υψηλού κινδύνου, στις οποίες στέκεστε και εσείς, για παράδειγμα, στους αγρότες.
Σαφώς. Μετά από το περιβάλλον και τους ζωικούς φορείς που είναι τα τροκτικά, είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Είναι οι εργάτες, είναι οι κτηνοτρόφοι που είναι πολύ εκτεθειμένοι, είναι και οι εργάτες που δουλεύουν στις αποχετεύσεις και στην αποκομιδή σκουπιδιών. Που δυστυχώς αυτή η κατηγορία ανθρώπων είναι πολύ εκτεθειμένο και αυτά τα επάγγελμα πιάνουν συνήθως 56% των κρουσμάτων.
Εσείς, μέσα από την έρευνα που έχετε κάνει, για παράδειγμα, για να δούμε τι είναι αυτό που φταίει, πολλά φταίνε, αλλά εν πάση περιπτώσει τι είναι αυτό που θα μπορούσε να βρει λύση, έτσι, άμεση. Για παράδειγμα, το θέμα των σκουπιδιών, σκουπίδια στους δρόμους. Ούκο λίγες φορές έχουμε ασχοληθεί, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η αλήθεια είναι, με προβλήματα με σκουπίδια και στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα που μας απασχολούν. Θέλω να πω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να παρέμβει έτσι κάπως σε κάποια κομμάτια, έτσι ώστε να αυλυνθεί το πρόβλημα. Ζημιοκτονία, ψεκασμούς, δεν ξέρω.
Ακριβώς. Το πρώτο μέτρο στην πρόληψη της λεπτοσπύρωσης είναι και κύριος. Είναι καταπολέμηση τροκτικών. Αυτό πρέπει να γίνει με την μειοκτονία που πρέπει να προγραμματιστεί και οφείλουν οι φορείς του τόπου μας και όλοι, γενικώς όλοι, όχι μόνο του τόπου μας και της Ελλάδας ολόκληρη, να κάνουν την καταπολέμηση τροκτικών με την μειοκτονία που πρέπει να είναι συνήθως σε μήνες που πριν γίνει η αναπαραγωγή των τροκτικών. Οι ιδανικός μήνες είναι Σεπτέμβρης-Νοέμβρης που είναι η πρώτη μειοκτονία. Πριν γίνει η αναπαραγωγή, γιατί συνήθως το Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο είναι οι πιο ιδανικοί μήνες για την αναπαραγωγή των τροκτικών.
Δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τώρα έγινε
μειοκτονία. Σεπτέμβριο-Νοέμβριο. Δεν το γνωρίζω αν έχει γίνει, γιατί η δράση μου δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχει μόνο ενημερωτική προς το κοινό της Ζακύνθου, σε συνεργασία με το Τμήμα Προληπτικής Προαγωγής Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Πιστεύω ότι με αυτή την ενημέρωση που εγώ κάνω στο κοινό και όχι μόνο και όλους τους φορείς, πιστεύω ότι θα πάρουν δραστικά μέτρα γι' αυτό, να μπορέσουμε να το μειώσουμε όσο περισσότερο γίνεται η λεπτοσπύρωση στην περιοχή μας.
Ο τοπικός πληθυσμός εκεί, τώρα που βρίσκεστε κι εσείς σε αυτή την καμπάνια ευαισθητοποίηση, ενημέρωση των πολιτών, νομίζετε ότι γνωρίζει πραγματικά τον κίνδυνο και γνωρίζει τους τρόπους προστασίας?
Δυστυχώς δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι, γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη δράση, να μπορούμε να μειώσουμε όσο γίνονται περισσότερα αυτά τα κρούσματα. Και αυτό θέλω να δώσω κάποιες συμβουλές γρήγορα, αν υπάρχει αυτός ο αν υπάρχει χρόνος.
Ναι, φυσικά. Για προστασία, για αυτοπροστασία, τι είναι αυτό που πρέπει
βεβαίως,
να κάνω?
Βεβαίως. Είπα ότι πρώτη πρέπει να είναι η μειοκτονία, που δεν μπορεί μόνο ο Δήμος ή η Περιφέρεια να κάνει τη μειοκτονία, να πάμε και στο προσωπικό επίπεδο, ο καθένας μας να πάρει τα μέτρα στο στάβλο μας, στην αποθήκη μας, γιατί σε αυτούς τους μήνες τα τροκτικά μπαίνουν σε χώρους, σε στάβλους, σε αποθήκες που είναι πιο ζεστά και είναι πιο εύκολη πολύ να τους πολεμήσουμε. Πρέπει να κάνουμε την αποφυγή επαφής με νερά ή με λάσπη, με ούρα τροκτικών. Δυστυχώς μετά από τις πλημμύρες που μπορούν να συμβαίνει ειδικά και στην περιοχή και μετά από τις υδροκοπτώσεις που εμείς έχουμε αρκετά σε αυτή την περίοδο έως την άνοιξη, πρέπει να κάνουμε αποφυγή με λάσπη ή με ούρα τροκτικών. Πρέπει να φορέσουν προστατευτικά γάντια, μπότες, φόρμες σε κάθε εργασία που πρέπει να κάνουν οι κτηνοτρόφοι ή οι αγρότες. Όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και με την ατομική υγιεινή. Να κάνουμε πολύ καλό πλήσιμο χεριών μετά από κάθε επαφή, είτε με ζώα, είτε με τα ξύλα, με το χωράφι, με το χώμα και με οτιδήποτε άλλο.
Ναι, βεβαίως, ολοκληρώστε.
Να είμαστε προσεκτικοί και με την αποθήκευση τροφίμων. Είτε αυτό είναι στην κουζίνα μας, είτε αυτό είναι στις αποθήκες μας. Να είναι σε συλλέκτες που κλείνουν ερμετικά. Να μην υπάρχει πρόσβαση. Απλά θέλω, κυρία Μπίτα, αν με επιτρέπετε, να πω λιγάκι γρήγορα τα συμπτώματα για να μπορέσει ο πληθυσμός να
αναγνωρίζει το τι του συμβαίνει. Για να προλάβει να πάει στο νοσοκομείο.
Γιατί δυστυχώς η έγκυρη διάγνωση είναι και η καθριστική θεραπεία, γιατί δυστυχώς πάμε τελευταία στιγμή. Υπάρχουν συμπτώματα που μοιάζουν πάρα πολύ με την γρήπη, που έχει πυρετό, έχει μυκή πόνη, έχει ρίγους, ναυτία, έχουμε κόπωση, έχουμε κατά τη διάρκεια όταν υπάρχουν διαταραχή στο ΥΠΑ ή στο νεφρό, υπάρχει και υφτερικό δέρμα, που μας δίνει και αυτό το σύμπτωμα που είναι σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις υπάρχει οργανική ανεπάρχεια και προέρχεται ο θάνατος. Και εκεί δυστυχώς η υγεία μας κινδυνεύει και είναι μια αναστρέψιμη όταν υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις στην οργανική ανεπάρχεια.
Και αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα, εννοείται, ερχόμαστε εκεί με αφορμή τα στοιχεία για τη Ζάκυνθο, αλλά όπως καταλαβαίνετε, κάθε περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα υγρασία, σκουπίδια, τροκτικών, κακής αποκομιδή σκουπιδιών, τέλος πάντων, και ανεπαρκών παρεμβάσεων, θα πω εγώ, από τις τοπικές αρχές, θα πρέπει να τα ακούσει. Εδώ επί της ουσίας μιλάμε για ένα καμπανάκι για όλα αυτά, έτσι. Και η πρόληψη είναι ευθύνη, η αμέλεια είναι πανάκριβη, όπως καταλαβαίνουμε εντός εισαγωγικών.
Εννοείται.
Εγώ να σας
πρέπει, επιβάλλεται να πάρει μέτρα, όχι πρέπει, επιβάλλεται η κάθε τοπική αρχή για να προστατεύουν τη δημόσια υγεία.
Και αυτά τα μέτρα δεν απέχουν πολύ, ξέρετε, και από το θέμα της διασποράς, ευλογιάς των προβάτων, των οικοπροβάτων, δηλαδή αυτά τα μέτρα πρόληψης, τα γάδια, οι γαλότσες, να αλλάζεις ρούχα όταν μπαίνεις από τον έναν χώρο στον άλλον.
Η χώρα μας πλήττεται πολύ άσχημα με την ευλογιά. Έχουμε στην γειτονική Κεφαλονιά, έχουμε στη Κυλλήνη και κρατώ και κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να μην έχει στη Ζάκυνθο ευλογιά, γιατί δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μόνο εξερίζωση, δεν υπάρχει κάποια θεραπεία και μόνο θανάτωση για να μην γίνει διασπορά της ευλογιάς.
Αλλά θέλω να πω λίγο πολύ, αυτά τα μέτρα που θα έπρεπε να ήταν αυτονόητα για όλους όσους ασχολούνταν με τον πρωτογενή τομέα, με τους κτηνοτρόφους, με τους αγρότες, θα πρέπει λίγο να γίνουν από εδώ και πέρα τίποτα, μια καθημερινότητα αυτονόητη. Γιατί δεν ξέρουμε
Ακριβώς.
και τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα
Ακριβώς,
πολύ.
Κυρία Μπίτα. Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε
καλή
καλά.
Καλή συνέχεια.
Εγώ.
Γεια σας.
Ήταν η κυρία Μπλερίνα Σουλάι Ακτύπη, νομοκτηνίατρος Ζακύνθου. Αυτό το τραγούδι θα μας οδηγήσει μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και μείνετε μαζί μας, θα εξακολουθήσουμε σε πολύ λίγο. It's your life, it's your life.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε λοιπόν, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος και στεκόμενοι λίγο στην κακοκαιρία και στο επερχόμενο κύμα κακοκαιρία σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που αναμένεται να είναι και έντονο, βρίσκεται πρωτομπυλών από αύριο Τρίτη θα ξεκινήσει και θα υπάρχει μια επιδείνωση πάλι που θα πλήξει τη βορειοδυτική Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε. Η αγωνία των κατοίκων που ήδη μετρούν τις πληγές Τζουμέρκα, Κέρκυρα, Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα και Θεσπρωτεία, η αγωνία μεγαλώνει τη στιγμή που οι τοπικές κοινωνίες μετρούν τις πληγές τους σε έναν χειμώνα που μόλις ξεκίνησε. Και κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι νέα μας φέρουν οι αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Ρετή. Καλό μεσημέρι για στους αγρότες μας. Σε γενικές γραμμές είναι καλό το κλίμα στις αγορές. Οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες μέχρι τώρα και τις δηλώσεις Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, σημειώνεται πρόοδος στην πρόταση που έχουν καταθέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και στοχεύει στην επίλυση της σύγκρουσης. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, χαρακτήρισε αυτές τις συζητήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο στη Γενέβη ως πολύ χρήσιμες και όλα αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Γι' αυτό βλέπουμε το φυσικό αέριο σήμερα να υποχωρεί και μάλιστα σημαντικά και κάτω από τα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά τον τελευταίο χρόνο. Έχουμε μια σημαντική πτώση δηλαδή των τιμών του φυσικού αερίου, οι οποίες βέβαια παραμένουν υψηλότερες όμως σε σχέση με πριν από την ενεργειακή κρίση το 2022. Επίσης βλέπουμε το πετρέλαιο να υποχωρεί, διότι αν προσθεθούν αν προσθεθεί νέο πετρέλαιο από τη Ρωσία στην αγορά, θα δημιουργηθεί ένα πλεώνασμα, επομένως οι τιμές έχουν αρχίσει να πέφτουν και πέφτουν από την αρχή του μήνα, Αρετή. Έχουν μια πτώση διεθνής τιμές του πετρελαίου πάνω από 5% μέχρι στιγμής. αυτό το μήνα και έχουν προηγηθεί άλλοι 3 μήνες όμως που είχαμε μηνιαία πτώση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό να είναι στα 58 δολάρια το βαρέλι και στα 62 το Brent. Είναι ευνοϊκές οι τιμές πάντως για τους καταναλωτές είτε βενζίνης είτε πετρελαίου θέρμανσης, διότι μπαίνουμε και στο χειμώνα όπως άκουγα και λίγο νωρίτερα, θα πούμε σιγά σιγά και στο χειμώνα, άρα θα πρέπει να υπάρξει και προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Είναι καλές όμως οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και για τους καταναλωτές. Στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε μια θετική εκκίνηση στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, 0,65% υψηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,25% στο Λονδίνο, 0,62% στη Μαδρίτη, 0,25% εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και επίσης το άλλο χαρακτηριστικό στην αγορά συναλλάγματος που παρατηρούμε αυτό το μήνα είναι η σημαντική υποτίμηση του ιαπωνικού νομίσματος, του γεν, σε σχέση με το ευρώ και με το δολάριο. Το ευρώ με το γεν έχει ξεπεράσει για τα 181,06 γεν ανά ευρώ είναι αυτή τη στιγμή η σχέση των δύο νομισμάτων, ενώ το δολάριο με το γεν έχει πάει στα 156,77 και η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι σχεδόν στα επίπεδα της Παρασκευής, 1,1550. Αυτή είναι η εν συντομία η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής στις αγορές. Α, και στα πολύτιμα μέτρα που δεν τα αναφέραμε, ναι, είναι οριακές οι μεταβολές εδώ. 4.110 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός, 50,42 δολάρια ανά ουγγιά το ασημιάριτι.
Πατελή, σε ευχαριστώ πολύ για την πλήρη ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, γεια. River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees.
The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come. A fact's a fact. It belongs to them. Let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while
it back.
Λοιπόν, τώρα θα πάμε να κάνουμε μία κουβέντα για την Black Friday στην Ελλάδα και τη Cyber Monday που ακολουθεί. Τώρα, το ελληνικό λιανεμπόριο έχει αποδείξει την ικανότητά του να υιοθετεί νέες τάσεις γρήγορα. Βέβαια, όχι πάντα ισορροπημένα, υπό την έννοια ότι, να, για παράδειγμα το Black Friday, έτσι, ενώ όπως το ξέραμε πριν έρθει στη χώρα μας, στην Αμερική ή από την Βρετανία, οι εκπτώσεις είχαν μια θεαματική μείωση τιμών, και αυτό όλο για μια μέρα, εδώ το υιοθετήσαμε κάπως διαφορετικά, δηλαδή επεκτάθηκε χρονικά, από τη μία μέρα έγινε τριήμερο, εβδομάδα, μπορεί και μήνα σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι ένα θέμα όμως που θα πάμε να το δούμε, να δούμε τι ψωνίζουν, ποιοι ψωνίζουν, αν σκοπεύουν να ψωνίσουν οι Έλληνες την Black Friday, την ίδια στιγμή που φαίνεται ότι αυτή η δυσπιστία υπάρχει, έτσι, για το αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές. Πάμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα μαζί με τον κύριο Θάνο Μαύρο. Είναι επικεφαλής του τομέα λιανεμπορίου της Ernst & Young. Έκαναν μια έρευνα να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι, αν έχουν αλλάξει οι τάσεις, να αποκωδικοποιήσουμε τέλος πάντων συμπεριφορές αλλά και προκλήσεις. Χαίρετε.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Μπίτα.
Λοιπόν, δεν είναι ότι δεν θα ψωνίσουμε. Θα ψωνίσουμε, φαντάζομαι, κάτι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι περιμένουν οι καταναλωτές αυτό που χρειάζεται να πάρουν, να το πάρουν. Δεν θα πω τη μέρα, τη Black Friday, θα πω την περίοδο της Black Friday. Την ίδια στιγμή αυτό που αποτυπώνεται όμως και στην δική σας έρευνα, ότι υπάρχουν αμφιβολίες, δηλαδή για το αν οι εκπτώσεις θα είναι πραγματικές κτλ.
Ναι, βέβαια, 4 στους 5 στην έρευνα που διεξάγεται για 5η συνεχή χρονιά με τη συνεργασία της MRB και της SUS Communications για την έρευνα πεδίο, η Future Consumer Index, 4 στους 5 καταναλωτές δηλώνουν ότι έχουν αναβάλει τις αγορές αναμένοντας τα εκπτωτικά γεγονότα, αυτό είναι σημαντικό, αλλά και πάλι 45%, περίπου η μισή, αμφισβητούν κατά το πόσο οι επικείμενες εκπτώσεις είναι πραγματικές.
Αυτό δεν είναι χαμηλό ποσοστό, δηλαδή όχι, σχεδόν η μισή να αμφισβητούν, ναι, ακριβώς.
Είναι ένα στους δύο, ναι. Οπότε έχετε απόλυτο δίκιο, η ειλικρίνεια και η διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντικά σημεία που πρέπει να προσέξουν και οι μπράντες και οι μάρκες και οι επιχειρήσεις αν θέλουν να πετύχουν αυτές τις μέρες.
Και αν δεν κάνω λάθος, γιατί μια αντίστοιχη κουβέντα την κάνουμε έτσι κάθε χρόνο σχεδόν, μέχρι τώρα φαίνεται ότι τα πρωτεία στις αγορές εν ώψη αυτών των ημερών και της Black και της Cyber Monday κατήχανε οι νέοι, δηλαδή οι νεότεροι από 18 μέχρι ξέρω εγώ πόσο. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια ανατροπή σε ό,τι αφορά την ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με τη δική σας έρευνα.
Ναι, έχετε δίκιο. Η ηλικιακή ομάδα των 30-39, σχεδόν μειοκτώστατα, 76%, δείχνουν πιο πρόθυμοι για τις αγορές, ενώ μέχρι και τα περσινά στοιχεία η ηλικιακή ομάδα 21-29 ήταν αυτή που έδειχνε μεγαλύτερη διάθεση. Θεωρούμε ότι ως νέοι άνθρωποι είναι και η ηλικιακή ομάδα που πιθανά έχει και τις οικογένειες και τα παιδιά.
Α, δηλαδή, ανάλογα με τις ανάγκες, ας πούμε, όταν υπάρχουν παιδιά, για παράδειγμα, αυτό ανεβάζει την πρόθεση του να αγοράσει κανείς κάποιος κάτι την μέρα εκείνη.
Πηγαίνω πίσω στην κουβέντα σας που κάνατε. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο έχουμε υιοθετήσει εμείς την Black Friday, που είναι την Παρασκευή 28, και τη Cyber Monday, που είναι πρώτη του μηνός. Επί της ουσίας βλέπουμε το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών να εκτίθονται σαν εκπτωτικά γεγονότα σε αυτές τις μέρες. Ως εκ τούτου, η διεύρυνση της γκάμας βοηθάει τις νέες οικογένειες για να μπορέσουν να έχουν περισσότερες επιλογές.
Και σε ό,τι αφορά αυτό που λέγαμε για την αμφισβήτηση επί της πραγματικής έκπτωσης, ένα στους δύο περίπου, αυτή η απώλεια εμπιστοσύνης, πόσο σοβαρή είναι και έχει αποτύπωμα εν τέλει?
Είναι σαφές ότι είναι και σοβαρή και έχει αποτύπωμα. Μειωμένες πωλήσεις. Αν ο καταναλωτής, η καταναλωτρία θεωρεί ότι δεν υπάρχει ειλικρίνεια και αυτού του είδους η διάφορη προσέγγιση από τις μάρκες, δεν θα αγοράσει.
Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτό θα αποτυπωθεί φέτος, που δεν το εύχομαι έτσι πραγματικά, γιατί και το λιανεμπόριο μοχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτή η μέρα αποτελεί μια ισχυρή ανάσα για την αγορά. Αυτά σύμφωνα με στοιχεία μέχρι και πέρσι, έτσι, γιατί τα έχω μπροστά μου, προσπάθησα λίγο να δω τι γίνεται. Υπάρχουν και αυτοί βέβαια που λένε ότι αυτή η περίοδος που δεν είναι μια μέρα, μπορεί να είναι ολόκληρη περίοδος, Black Friday ας πούμε για τα καταστήματα, ήρθε να αντισταθμίσει τις ενδιάμεσες εκπτώσεις. Το θέμα είναι εδώ ότι τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για να αποδείξουν ότι οι προσφορές είναι αληθινές και όχι τεχνητές ή πλασματικές.
Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας. Να έρθω ένα βήμα πίσω, πολύ σύντομα να πω. Είναι καλό να βλέπουμε το ποτήρι μισό γεμάτο, τουλάχιστον έτσι όπως από τα ευρήματά μας. Φέτος το 63% των καταναλωτών, έναντι 50% πέρσι, δηλώνουν ότι σκοπεύουν να κάνουν αγορές στα εκπτωτικά γεγονότα. Άρα ας το κρατήσουμε, φαίνεται ότι υπάρχει μια καλύτερη διάθεση, μια μεγαλύτερη διάθεση σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι μάρκες και οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι πλήρως διαφανείς, να έχουν απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί οι καταναλωτές κάνουν πολύ μεγάλο ψάξιμο σε όλα τα μέσα, τα κοινωνικά δίκτυα, στα sites των επιχειρήσεων.
Βέβαια, και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη και όχι μόνο, προσφέρεται και άμεσα η δυνατότητα, για παράδειγμα, να συγκρίνεις τιμές.
Σαφέστατα.
Δηλαδή, εργαλεία υπάρχουν στα χέρια του καταναλωτή.
Σαφέστατα. Επίσης, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό που πρέπει να προσεχθεί από τις επιχειρήσεις, μικρές, μεγάλες, μεσαίες, είναι η διαθεσιμότητα. Γιατί μπορεί να βγαίνουν κάποια προϊόντα σε εισαγωγικά κράχτες, αλλά να εξαντλούνται πάρα πολύ
γρήγορα,
εύκολα κλπ. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Διαφάνεια, ειλικρίνεια, διαθεσιμότητα και σαφέστατα προσωποποιημένες προσφορές, γιατί οι ανάγκες του κάθε καταναλωτή, της κάθε καταναλωτρίας είναι διαφορετικές.
Ναι, γιατί να σας πω και κάτι. Είναι και αυτή η ψυχολογία του καταναλωτή, για παράδειγμα. Εάν εγώ έχω διαπιστώσει ότι ένα προϊόν που περιμένω να το βγάλει σε προσφορά, για παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό είδος που έχουν την τιμητική τους, η αλήθεια είναι αυτές τις μέρες, και δω ότι δυστυχώς πολύ γρήγορα δεν υπάρχει πια ως προϊόν από εκεί που θέλω να το πάρω, εντάξει, θα φανώ και λίγο δύσπιστη, έτσι. Θα το ερμηνεύσω ενδεχομένως και λίγο διαφορετικά, ότι υπήρχε απλά και μόνο για να υπάρχει.
Σωστά. Σωστά, και είναι κάτι που πρέπει να, πραγματικά να το προσέχουν οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, και όπως είπα προηγούμενα, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης.
Μάλιστα, εγώ να σας ευχαριστήσω εδώ. Α, δεν είπαμε τι προϊόντα προτιμούν οι καταναλωτές και ψωνίζουν. Έχουν την τιμητική τους, άραγε και φέτος θα έχουν μάλλον τα ηλεκτρονικά είδη.
Τα είδη τεχνολογίας, ηλεκτρονικές συσκευές, σχεδόν 68%. Δευτερευόντως τα ρούχα και αξεσουάρ, 61%, είναι τα κύριες προοδικές κατηγορίες που βρίσκονται στο στόχαστρο των καταναλωτών.
Τον Ελλήνο τουλάχιστον. Για τους άλλους ευθύνη δεν φέρουμε, που λέει.
Σωστά. Κυρία Βίτα, τα ευρήματα μας επιτρέπουν, τις Future Consumer Index μας επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την κίνηση του λιανεμπορίου σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους.
Μάλιστα. Ωραία, θα δούμε τι θα γίνει και θα τα πούμε και αργότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη κουβέντα που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θάνος Μαύρος, κυρίες και κύριοι, επικεφαλής τομέα λιανεμπορίου, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας είπε λίγο πού προσανατολίζονται οι καταναλωτές, ποια είναι τα βασικά προβλήματα της αγοράς. Όχι ότι δεν το έχουμε διαπιστώσει, αλλά τα είπαμε με στοιχεία.
Side.
τώρα οι συνομιλίες στη Γενέβη άφησαν ανοιχτά πολλά κρίσιμα ζητήματα και αυτό είναι γεγονός. Η Αμερική παρουσίασε ένα επικαιροποιημένο, ας πούμε, σχέδιο ειρήνης των 28 σημείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη έβαλε τις κόκκινες γραμμές, κυρίως αυτές που έχουν να κάνει με την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών, δηλαδή καμία παραχώρηση ουκρανικών εδαφών και πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία της χώρας. Οι Ευρωπαίοι προτείνουν ένα δικό τους πλαίσιο. Την ίδια στιγμή το Κρεμλίνο κρατά αποστάσεις, λέει ότι δεν ενημερώνεται επίσημα για τις εξελίξεις, ενώ πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει. Δεν έστειλε κάποιο άλλο σαφές σήμα. Έχει τεθεί και το θέμα να υπάρχει μια πιθανή επίσκεψη του Ζελένσκι στην Αμερική για να συνεχιστεί η συζήτηση γύρω από αυτό το νέο πλαίσιο ειρήνης. Και η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά το puzzle της ειρηνευτικής προσπάθειας δείχνει πιο περίπλοκο. Έτσι, από ποτέ. Αυτή τη στιγμή Αμερική, Ευρώπη και Ουκρανία κινούνται προς μια λύση που θα αποτρέψει την παγίωση των ρωσικών κερδών, την ώρα που η Μόσχα παρακολουθεί τέλος πάντων καχύποπτα το τι γίνεται. Θα τα παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς και τις επόμενες μέρες όλες τις εξελίξεις. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυσοπούλου δημοσιογραφική επιμέλεια και η Αρετήμπητα στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα. Και ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο και πάλι λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Προς το παρόν, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια. We'll be right back.